Rok 1945 byl rokem radosti, nadšení, ale přesto bylo velmi jasně řečeno, a to ne posledními lidmi, připravte se ještě na doby těžší. A tady také to nebyl odech a konec, vypadalo to pěkně, ale kdo viděl trošku hlouběji a zvláště dobral vážně ta slova, která zněla i v parlamentě a na jiných místech, tak nemohl být nějak lekomyslný. A jak to probíhal roku 1948, to víme. Já bych tam připomněl, to jsem byl ještě v Zarošici, tedy to bylo před červencem roku 1948. Připomněl bych jedno kázání a to kázání mělo tento příběh. Lidé jedou ve vlaku, v rychliku, pěkně jim to jede. Najednou jeden říká, poslyšte, neměli jsme tady zastavit? To jsme za Vyškovem? To říká, já nevím, nejedeme nějak rychle? Teď tam byl jeden dobrý muž, který ovládal tu techniku řízení. Povídá, já tam jdu. Tak odvážně jde, několika vagony prošel až k strojvůdci, a tam vidí šíleného strojvůdce, volá na něho, ten na nic nereaguje, tomu už dál po hlavě, tomu svému topičovi zřejmě ho asi na něco upozornil. A co teď? Teď on přemýšlí, člověče neblázni, ten se nedal, ale on byl potovější, praštil ho po hlavě, neby ho zabil, ale on padl. A teď to s pomocí Boží pomaličku brzdí a ubrzdil ten vlak. Závěr toho kázání. Bratři, nezdá se vám, že jedeme taky nějak rychle. Ne, tak to je ukázka jednoho kázání. Nejedeme nějak rychle? Skoro by řekl, nezblání, zjistil se ten řidič, ten strojvůdce, co to dělá. První místo jsem dostal v Žarošice. Já jsem nebyl vůbec předtím, i když znám diecezi, slyšel jsem o Žarošici, se učím, všichni bohoslovci brněnské diecezi v rámci pastorace, patří to mezi těch několik nejvýznamnějších míst, kde byly i různé fakulty jurisdikční pro zpověď a vůbec pro duchovní správu. Ale pro mě to byl velký objev. Najednou jsem si uvědomil, že jsem na jednom z nejstarších cyrilometodějských bodů. Od nejstarších dob bylo společenství mezi Velehradem a Žarošicemi. A druhé místo to už bylo dáno za smrti toho pátera Antonína Sáňky. V červenci zemřel na přehradě v Brně. A to ne jako sportovec, ale jako pastor, jako pastýř, který jel z ministranty na brněnskou přehradu, aby se osvěžili a zřejmě dostal nějaký záchvat srdeční a přitom zahynul. To říkám i memoriam. A rozloučení s dobrým bratrem Antonínem Řečkovým se on tam probudil mládež. Proto tam přišel, on se chopil ministrantu, začal to po celé diecezi, aby to dával dohromady. A mládež, kterou on tehdy podchytil, tak tam, myslím, dodnes se projevuje velmi pěkně. Já jsem pak na to navázal a to opět byl další experiment. Jeden proti proudu, nedáme se. A teď maličkost. Když jsem byl při tom pohřbu, otec biskup ho pohřbíval a já jsem jemu asistoval, že je s ostatními kněžími, povíval, co mě nejvíc dojalo. Jak jde podávající a dává hosty při přijímání, tak před ním jde jáhe nebo ten kněz a drží paténu. Teď jsme přišli k mamince otce Antonína, jak ona to prožívala bolestně, o tom nepochybujme, celá ta rodina. A najednou jsem viděl, někdo by čekal, přežije to vůbec ta maminka, to bylo pro ní nečekané, zvláštní, bolestné. Najednou na tu paténu spadla velká slza z jejího oka. Ona prožívá tak velkou bolest, ale ona ji dává na paténu. Takže statečně prožila celá rodina ten den, ale ta vzpomínka na slzu, velkou slzu, její tak z očí tekla, která padla na tu paténu a ona přijala tělo páně jako v cílu, to se mně zdá být obrazem úžasné vnitřní síly, která proniká v stále církev. A právě v těch těžkých chvílích, jako například ztráta syna a milovaného syna, někdo by řekla, pane Bože, proč? Vždyť přece já jsem ho radostně věnovala té službě Boží. A jak to, že on končí? Jak to, že toto neštěstí se stalo a ještě při výkonu jeho duchovní služby? Tak zde ne otázka proč, ale to, co je důležitější, to je to naše ano, i když je to těžké. A všechno má svůj hluboký smysl a já jsem přesvědčen, že ta slza je symbolem úžasné síly, kterou čerpá církev ze všech slz té doby. A nyní, kdyby se podíval ještě na tu dobu z hlediska dalšího, třeba osobního, tak myslím, že to byla nejzajímavější léta, kdy jsem až do roku 650. kázal na mnoha místech v Brně a pak také události, které vedly bezprostředně k mému začení a pak tom pobytu vyvězení až do amnestie v roce 1960 a pak další oddíl, který byl ještě delší, to je pobyt mezi dělníky až do příchodu sovětské armády, která jako, a to je paradox, vlastně mi pomohla do duchovní správy. Mě to řekne, jak to, totiž v té době nastal u nás takový chaos a nepořádek i v mnoha místech velmi důležitých, že se zapomnělo na mě, že vlastně bych neměl být v duchovní správě, ale že se tam byl jenom na krátkou dobu půjčen a že bych měl pokračovat. Jak mě to ještě krátce třetím rokem 68 přímo na Jeřáb přišel oznámit jeden pracovní bezpečnosti, že nikdy nebudu farářem. Na to ovšem jsem už byl zvyklý, protože to mě mnohokrát bylo řečeno. Kriminál začal pochopitelně v Brně, v nové vyšetřovatce, takže tam jsem poznal tu dokonalou stavbu a ten způsob i při těch takzvaných vycházkách v tom betonovém trojúhelníku. A pak celá ta doba vyšetřovačky byla nějak mimořádně nabita výslechy, že dokonce pak při rehabilitaci odborníci žasli, jak to, že jsem měl tolik těch výslechů. Začal jsem byl 11. června v tom roce 58 a pak v září, počátkem září jsem byl odsouzen. Mojí mateřskou věznici se staly Vádice, já jsem ten termín ani neznal. Pak jsem měl ještě výslechy na Slovensku a řekl jsem si, kam pak teď přijdu. Už jsem si dělal naděje jistě do nějaké jiné věznice, kde je to takové příjemnější. A zatím odpověď zněla, vaši mateřskou věznici je Vádice, tak jsem tam šel. A ta další část po návratu z toho vyšetřování na Slovensku, které bylo také velmi zajímavé a tak dramatické, že už jsem se skoro lekal, že mě vezou řekám do Sovětského svazu, protože ještě v Prešově se o půlnoci nastoupilo do vozu a jelo se dál. Říkám si, kam my můžeme ještě z Prešova jít dál. Naštěstí jsme zabočili tedy na jich a tam to místo vyšetřování bylo město Košice. A pak opět zpět do Vádic a pak jsem se dostal na tu slavnou vatikánskou směnu, kde se brousí sklo. Tam bylo vlastně místo, kde největší místo, kde jsme se setkali, ta vatikánská směna, myslím, měla kolem 50 i více těch vězňů, které z různých těch ubikaci se sešli a tam jsme zažili mnoho pěkných chvíl. Ta práce sice nebyla nějak tak mimořádně příjemná, začali jsme měli, a to byli takoví ti pochybní vězni, který já jsem patřil, na starosti takzvané vachtle, to znamená jakoby slzy, které mají spoustu plošek a je to velmi problém je dobře zvládnout, zvláště když ty odlitky nejsou úplně v pořádku a právě s takovými se na nás pamatovalo. Ale nenaříkejme, to společenství bylo velmi pěkné, bylo velmi pozbuzující. Do té doby právě patří také moje bližší spolupráce a setkání s doktorem Jaroslavem Kadlecem, které také mimořádně hodnotím a on myslím také rád na to vzpomíná. Čili těch zážitků ve vězení bylo dost a čím mimořádně tato doba vynikala, je doba solidarity. Kdykoliv něco dostal některý vězeň, tak se pamatovalo na všechny. Mě například mimořádně potěšilo, když jsem tam přišel, už věděli o mě dopředu, že mám přijít a už je pro mě balíček chleba připraven. Někdo by řekl, co to je, nezapomeňme, že ještě v tom roce 58 byl lidskový systém. A takže to byl dar velmi veliký a pak se to projevilo v mnoha takových jiných drobnějších vztazích, i když to bylo rušeno někdy podivnými lidmi, kteří byli posíláni mezi nás, aby narušili to naše společenství, ale i liturgický život, i možnost přistoupení, tedy eucharisticky žít, nemusím dostat dál, vysvětovat díky těm vězňům, kteří už tam byli starší, někteří dokonce přešli už i z těch pracovišť, které byly u Příbrami. Zkrátka bylo to něco opět na první pohled velmi temné, ale ve skutečnosti právě v tom tajemství kříže byla skrytá nová útěcha, nová síla, skoro bych řekl také nová křídla. Když už se vracím té myšlence křídel a také tam zas bylo něco, my jdeme proti proudu a zvláště pak na té vatikánské směně, když jsme byli v takovém množství pohromadě a mnozí tedy už byli tak otužili, že ani nevnímali nějak tu situaci vězeňskou nějak tragicky. Pro nás, tedy jsme tam byli kratší dobu, pochopitelně to bylo ještě nepříjemné a zvláště, když bereme v úvahu ty další exkurzy na různá vyšetřování a nové protokoly. I ve vězení jsme mnoho získali. Já například velice rád vzpomínám, i když mě to někteří naši vytykali, že jsem hodně věnoval pozornosti jednomu východňanovi, jmenoval se Čekán, ale je velký znatel liturgie východní a obdivuhodný člověk, fenomén přímo na paměť, který znal na paměť všechny texty liturgické a to pro mě jako pro západňana bylo něco, ovšem s velkými sklony obdivovat východ bylo jedinečné, když jsem poslouchal tu jejich liturgii a toto zůstává stále jako takový prvek, který nás pak provázel a proto i v té době po návratu z vězení po 60. roce jsme hned se chopili té práce. Právě v té době probíhal druhý vatikánský koncil, skončil v roce 1965 a my jsme byli vyzbrojeni už těmi dokumenty a tou zkušeností a nebylo problémem začít a to vážně pracovat na další přípravě těch bratří, konečně i sester, které cítili v sobě to povolání duchovnímu nebo řeholnímu životu, ale nejenom jim, ale i vůči lajkům, protože byla celá řada přátelů našich, kteří uvítali naše setkání, a to už je celá ta kapitola práce podzemní církve, která pak vyvrcholila rokem 67., kdy Moravská větev skryté církve dosáhla toho, že měla svého biskupa. A pak další odjezd, to je pobyt mezi dělníky až do příchodu sovětské armády. Na Lesné to jsme stavěli první základy, betonovali, najednou ke mně přijde poměrně mladý, sympatický muž, tady o něco starší než já, uctivě se uklonil, říkám si tak, je to opravdu, nebo co to je. A on se mě představil, já se jmenuji Karmáš. A já jsem chodil na vaše kázání, ještě když jste mýval tady v Brně, na mnoha místech. A já, když jsem zjistil, že jste zde, to jsme právě přišli zas na nové stameniště, on tam pracoval také na těch základy, se svojí partou, já vás jdu jenom otče ujistit, že zde máte více posluchačů a lidí, kteří vás pozorují a poslouchají, než jste měl v těch kostelích. Jo, ale v tom smyslu, děláte zde větší dílo, než kdybyste denně chodil kázat k Michalovi. Oni by vás tam tak a tak nepustili. A ještě dodal a ujiští vás, on dokonce pracoval jako odborář, že každého sta na to upozornil, že je farář s námi. A pak, to je známý Josef Knotek, to je postava, kterou zná ještě řada dělníků, a myslím, pokud někdo vůbec zná strukturu pozemních staveb tady v Brně, tak ať už byl nahoře na ředitelství nebo mezi dělníky nebo v nějaké té administrativě, tak se s tímto jménem určitě setkal. To je zajímavé, už jak jsme se setkali, já jsem tam normálně pracoval na Jeřábu, a tak podle toho, která parta potřebovala, obyčejně k tomu Jeřábu patřil nějaký jeřábník, a za mnou jednoho dne přišel a povídá: pane faráři, já bych vás pozval do naší party. No, já jsem Knotek a vyhledy naše parta, to byla jedna z nejlepších part, co vůbec byla, pracanti a efekt veliký, a to je známo, myslím, že mě to potvrdí i jiní. Jakýkoliv schodek, co měli pozemní stavby, Knotek vždycky vyrovnal, protože ten měl práce nadělané za milion dopředu už, kterou ještě nemohla ani napsat, ale byla hotová. A byl to člověk, který dokonce dostal tedy ten titul hrdiny práce. On mohl chodit jako šéf party, tak říkám, s rukama v kapse, jo? Ale on byl všude při nejtěžší práci, při nočních směnách, například zamrzlé všechno, bylo třeba něco udělat, ale přitom to nedělal kvůli penězům, on bych tak já tak tomu přišel. Smysl pro práci, organizace práce i etické požadavky, jako například, kdyby mu někdo přišel opilý do práce, hned letěl. Po práci, ať se napiješ, ale běda, jak, protože to byly všechno práce výškové a tak dále, tam byla velká zodpovědnost, a já jsem řekl, já jste na mě přišel, on říkal, já už vás dlouho pozoruji, nebo jestli mě tykal, a my takový lidi potřebujeme. Já jsem jenom namítl, že já netoužím potom, abych měl 12 hodin denně, protože já mám jaksi ten svůj také duchovní svět. A on říká, to se neboj, budeš pracovat, co bude třeba, a my ti to zase vynahradíme jinak. V tom vítězném roce 68, kdy všichni si mysleli, že už vítězí demokracie, já jsem nejenom tušil, ale my jsme věděli, že nevítězí, tak v té době mohl jsem absolvovat, myslím, skoro měsíční studijní cestu do Švýcarska. A přitom nebylo třeba si brát dovolené, já jsem měl tolik hodin napracovaných, že on to jenom rozepsal. Čili to je obraz člověka, On říká, já jsem komunista, tak já jsem vždycky byl, že? Já nejsem proti církvi, že? Já vím, že jsem špatný katolik, to mě povědě, já vím, že mám chodit do kostela každou neděli, jenomže zas jdu pomáhat třeba na pušky a tak, abych lidem pomohl, rodinu měl četnou, no, nevím, kdo by obstál při tomto srovnání. Nebo když pak jsem byl přímo atakován a stále sledován bezpečnosti, mohu to také říct jako zajímavost. Přišli za ním dva a vysvětlili mu, jakého zločince má ve své partě. A on jim na to řekl, kluci, já vás neznám. To bych poznal teprve, kdybyste zde pracovali. Ale kdo je on, to já vím. A běžte si stěžovat prezidentovi, ani slovo vám nepovím. Někdo by řekl, je to výjimka. Ne, to byl vedoucí pracovník. A vlastně, když poznáme takové lidi, tak nakonec víme, že ten náš národ není tak špatný. Tady ještě snad dodat k těm poznámkám z této doby bych řekl, že kdybych splnil určité podmínky a ty souvisejí s takovým podpisem, o němž by někdo řekl, co to je podpis, když na tom nezáleží, tak bych možná mohl nastoupit hned po návratu, ale já jsem toto neudělal, ne proto, že bych byl proti někomu, ale to není můj svět. Komu nepůsobí měnit své názory a měnit podpisy, komu to nepůsobí potíže, tak toho nebudu soudit. Ale zůstal jsem tam a ten pobyt mezi dělníky, to byla další hřivna. To bylo zas otevření další prostor. Ve vězení jsme měli společnost, řekl bych, takovou elitní společnost, která prošla i soudy. Tam byl normální náš člověk, pracující a někdy velmi kriticky a opět nebyl to nějaký odpor pro odpor, ale je to otázka, jsme ochotni něco obětovat. A právě tím roste svoboda a tím roste i náš elán k tomu, abychom mohli se věnovat věcem, které bychom dali pod výraz skrytá duchovní správa. Ne proto, aby konkurovala, ale proto, aby doplňovala to, co někteří ani v duchovní správě konat nemohli a co by bylo pro ně možná mimořádně nebezpečné. Čili vivat periculum, to je zajímavé heslo, ať tedy žije i to, co je nebezpečné. Ale kdybychom neměli odborníků, kteří dovedou přistoupit i k vysokému napětí, tak nebudeme mít ani elektrickou síť. A začíná to už někde u atomových elektráren. Čili přenáším tady tuto strukturu také na duchovní pole a můžeme jedně říct, díky Pánu Bohu za ta křídla, že nám k tomu pomohl. A to je poučení. Thank you.